7de hoofstuk waar ons net enkel 'n paar verse sal saamlees en as jy die woord daar oop het, dan kan jy harte stil maak voor die Here en ons bid die Here se seën ook oor sy woord. Baie dankie dierbare hemelse Vader, Here Jesus, kosbare Heilige Gees, dat ons in hierdie aand opnuut vir u kan dankie sê, Here. Dankie vir Johannes 1 wat sê aan die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En dit wat hy sê in vers 14 en die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom. Die skrif wat sê, julle is reeds rein deur die woord wat tot julle gespreek is. Die skrif sê wat sê, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels en julle sal die waarheid ken en die waarheid sê julle vry maak. Baie dankie Vader dat ons hierdie kosbare woord het, wat u vir ons bewaar het, oor duisende jare, Here, sodat ons het vanaand nog kan hê in ons hand, in ons taal, ons kan daaruit lees en ons kan weet, Here, dat dit is U woord, geïnspireer deur U Heilige Gees. En daarom bid ons ook vanaand dat U ook dit sal openbaar in ons harte, Here, ons oë sal oopmaak om dit in te sien in die dieptes van die woord van God, om te hoor en te verstaan, Here. Maar bo dit alles bid ons vir dit wat Jakobus sê, dat ons nie net hoorders van die woord wat moet wees, maar daders, Here, dat U daardeur in ons sal werk om te wil dit wat na U welbehae is, Here. Dankie dat ons tot U kan bid vanaand. Dankie dat ons U kan loof en prys en U naam groot maak. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Nou vriende, as u die woord oop het daar in Johannes 7, kan u daar kyk na vers 14 en ons lees net 'n paar versies daar saam. Net 'n bietjie agtergrond, die Here Jesus is by een van die feeste en hy is by hierdie geleentheid, spreek hy openlik tussen die mense en dan lees ons hierdie woord. En toe dit al in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan na die tempel en geleer. Vers 15. En die Jode het hulle verwonder en gesê, hoe kom hy aan die geleerdheid terwyl hy geen onderwys ontvang het nie? In vers 16 lees ons Jesus antwoord en sê, vir hulle, my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. En dan in vers 17, as iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is, en of ek uit myself spreek. So ver uit die kosbare woord van Here. Ek herhaal daar die versie, vers 17, wat hy sê, as iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet. As iemand gewillig is om sy wil te doen. En vanaand het ek die tema van hierdie boodskap gemaak, as iemand gewillig is. As iemand gewillig is. En wanneer ons dink aan hierdie vers wat ons lees in die woord van die Here, dan sê dit vir ons iets rondom 'n gewilligheid wat die woord daarin is wil, iets rondom die wil van die mens. En die boodskap wil ek met ander woorde met u 'n bietjie praat vanaand oor die wil van mens en die gewilligheid van die mens. Die wil van die mens en die gewilligheid. Want jy sien in die tyd waarin ons lewe, en nie net in die tyd waarin ons lewe nie, oor die eeue heen, was dit maar dieselfde. Is daar baie mense wat probeer alles in hulle vermoë om die verantwoordelikheid van die mens weg te praat en selfs te ontken. Ek herhaal, hulle probeer alles in hulle vermoë om die verantwoordelikheid van die mens rondom geestelike dinge en die saligheid weg te praat en selfs te ontken. Hulle wil ergens gaan sit in 'n hoekie en dan dink hulle dat alles wat gaan gebeur, alles waaroor die Here Jesus geskryf het, gaan net soos 'n wonderwerk met hulle gebeur. Hulle dink jy kan een kant sit en geestelik word. Jy kan een kant sit en eendag wakker word en jy is gered. Hulle ontken absoluut die verantwoordelikheid van die mil, van die mens. En so vind jy baie mense wat sal bid dat siele gered word. Hulle bid in hulle gebed in die môre of in die aand, dan sê hulle, ag Here, red hierdie persoon of red mense, maar self bearbei hulle nooit mense nie. Want jy sien, hulle dink as hulle net daai gebed bid en terugsit, dan gaan daar 'n wonderwerk wees. En dit het my laat dink aan 'n predikant, wat baie jare terug gepraat het, hy sê dat 'n persoon na hom toe gekom en die persoon het gevra vir tomaties. En daardie jare het baie mense groentetuine gehad en die meeste van hierdie goed het hulle maar vir hulle self geplant. En hy sê vir hom, maar hoekom het jy nie? Hy sê nee, hy het 'n bietjie geplant, maar dit is nou klaar. En hy wil nog tomaties hê. En die predikant sê wel, hy het baie tomaties, maar die rede hoekom hy baie tomaties het, is nie omdat daar bonatuurlike oes was nie. Dit is nie omdat daar alleenlik reën was. Ja, hierdie ding het 'n baie groot rol gespeel, maar hy sê ek het genoeg geplant. Ek het genoeg gedoen. Ek het nie een saaitjie ingegooi en gedink dit gaan genoeg wees om my te hou deur die seisoen nie. Baie mense vind ons wat bid vir herlewing, maar hulle doen niks daaromtrent nie. Hulle bid vir herlewing, maar daar's geen erns by hulle nie. Hulle bid vir herlewing, maar daar is nie 'n soeke nie. En vanaand sit miskien iets wat ons onsself mee kan vra. Is dit nie dalk in ons eie lewe vir u wat daar sit by die huis of luister op webwoord of daar kyk op die YouTube kanaal, is dit nie dalk 'n realiteit wat in ons eie lewens bestaan in hierdie dae nie. Ons bid vir herlewing, maar ons doen niks daaromtrent nie. Is asof ons verantwoordelikheid ontken en of wegpraat. Ons dink dit gaan net ewe skielik gebeur. Ons kry baie mense wat bid vir armes, maar hulle is nie bereid om te help nie. Ek dink aan 'n ander geleentheid waar 'n predikant ook gesê het, waar 'n persoon laat in die nag by hom aangeklou klop het en hulp gesoek het, En hy sê toe, maar kom ons bid, die Here gaan vir jou hulp gee. En terwyl hy bid, toe besef hy, maar jy kan nie vir 'n bid vir 'n ding wat jou werk is nie. Hy sê hy het goed inspaar gehad wat hierdie persoon nodig gehad het, dinge wat nie, hy nie nodig gehad het nie, en hy kon dit gee. Hy sê, so waarom moet hy bid vir hierdie persoon, as dit eintlik sy werk is om dit te gee? Ja, ons bid, want die Here stel ons in staat om hierdie goed te gee. Maar jy sien, vriende, ons kan nie net bid en dan dink, vir die arme mense of vir mense in nood en dink daar's geen verantwoordelikheid nie. Daar's mense wat alleen is, daar's mense wat bemoediging nodig het. Ag Here, sal U hulle nie bemoedig nie, maar ons sit by ons huis. Ag Here, daardie mense wat nie kos het nie, sal U nie vir hulle gee nie, maar ons maak nie ons eie spens oop nie. Ons lees hierdie woorde in Jakobus 2 vanaf vers 14 tot 17. Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder of 'n suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat hulle vir die liggaam nodig het nie. Wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het, in sigself dood. Hy sê, wat baat dit dat ons bid vir daardie persoon, maar ons is nie bereid om te help nie? Wat baat dit ons bid dat mense gered word, maar ons is nie bereid om te bearbei nie? Wat baat dit ons bid vir herlewing, maar ons is nie bereid om te soek en of op te offer vir daardie dinge waarvoor ons bid nie? En dan kom hy hier in hierdie gedeelte, hy sê, my vriende, die geloof sonder werke is dood. En ek gaan dit dalk in vanaandse taal anders sê, geloof sonder verantwoordelikheid. Die verantwoordelikheid op jouself neem rondom hierdie gedagte. Wanneer ons die woord van God lees, dan vind ons dat daar nie agteroor gesit kan wees nie. Ons vind dit nie, ons vind dit reg deur die Bybel oor en oor hierdie gedagte van die mens se verantwoordelikheid rondom die dinge in die woord. En ons lees in hierdie vers in Johannes waar die Here Jesus sê, as iemand gewillig is om sy wil, daardie sy is God, as iemand gewillig is om God se wil te doen, as iemand gewillig is. Met ander woorde, hierdie vers in die Bybel impliseer, net soos baie ander gedeeltes in die woord van die Here, dat daar 'n verantwoordelikheid by die mens is. Dat daar 'n verantwoordelikheid is by die mens om op te tree aangaande dit wat ons lees. En daarom vind ons opdragte in die Bybel, opdragte rondom die saligheid, opdragte rondom die heiligmakingsleer, opdragte rondom elke verskillende aspek van die geestelike lewe. Omdat die mens 'n verantwoordelikheid. Ons lees byvoorbeeld die Here Jesus sê die woorde, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Sy eerste preek in Matteus 7 vers 4 vers 17, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Met ander woorde, daar is iets soos 'n wil en 'n gewilligheid van die mens wat 'n enorme groot rol speel in die geestelike lewe. En alhoewel, soos ek vroeër gesê het, baie mense probeer om dit weg te praat, baie mense probeer om dit te ontken, is daar staan dit uit soos 'n paal bo water, dat dit 'n realiteit in die woord van die Here is. En as gevolg daarvan wil ek met jou 'n paar gedagtes deel rondom hierdie tema as iemand gewillig is, rondom hierdie gedagtes van die wil van die mens, rondom hierdie gedagtes van die gewilligheid van die mens. En as ek 'n eerste vraag miskien kan vra rondom dit, is: het die mens 'n vrye wil? Kan die mens besluite maak, en of is dit soos baie mense vanuit verskillende gelowe, ek weet Islam byvoorbeeld, everything is the perfect will of God. Dit is die wil van God, laat hierdie horlosie val. As ek nou 'n ding optel en ek gooi hom neer, dit is die wil van God. Vanuit baie van die Calvinistiese leerstellings is dieselfde. Het die mens 'n vrye wil? Hulle sê nee, die mens het nie 'n vrye wil nie. Maar ek wil vanaand nie te diep in die debat gaan nie, want daar is so baie rondom dit al gedebatteer oor die eeue, maar ek wil liever hê iemand 'n bietjie anders dink rondom hierdie dinge vanaand. En die eerste gedagte wat ek rondom hierdie vraag kan vra, het die mense vrye wil, is miskien om te sê, verwar ons nie baie keer die vryheid van ons wil met die omstandighede en invloede wat 'n invloed uitoefen op ons wil, maar dit nie ontneem nie. Ek herhaal, verwar ons nie somtyds die vryheid van die wil van die mens met die invloede en die omstandighede wat heers in hierdie wêreld, wat 'n invloed uitoefen op die wil van die mens, maar dit nie ontneem nie. Want jy sien, baie mense verwar, glo ek, hierdie omstandighede en dinge wat betrokke is rondom die mense vrye wil, en hulle verwar dit asof dit die wil van die mens ontneem. En nou mens kan 'n tweede vraag rondom dit miskien vra, en die vraag is, wat behels dit in die lewe van enige mens om goeie besluite te neem? Want jy sien, goeie besluite wat ek neem het te doen met my wil. Ek wil vir hierdie persoon help, en ek wil daardie persoon nie help nie. Daar's keuses wat ons maak elke dag van ons lewens. Jy kies die lewensmaat met wie jy jou lewe gaan deurbring. Jy kies die voertuig wat jy gaan koop en mee rondry. Jy kies so baie dinge in die lewe, en dit impliseer dat jy het 'n wilskeuse. Jy maak sekere besluite. En nou, om daardie besluite te neem, en dis die vraag, vra ek die vraag, wat behels dit in hierdie lewe vir 'n mens om 'n goeie besluit te neem? En dit is die omstandighede of die invloede van buite af wat 'n invloed uitoefen op die wil van die mens, en ek herhaal, maar dit nie ontneem nie. Die eerste so invloed is miskien kennis, of ons kan dit selfs lig noem. Ons kan vanaand redeneer, jy sien, die mens het nie 'n vrye wil nie, want die mens, om 'n goeie besluit te maak, het jy sekere hoeveelheid lig en of inligting en of kennis nodig. Ek dink daaraan 'n klein kindjie, een van my kinders hardloop in die huis met 'n skêr of 'n mes. Hulle het nie die inligting dat as hulle val kan daardie ding in hulle oog steek en dit kan hulle oog uitneem. So hulle besluit, hulle maak 'n wilsbesluit, hulle vat die skêr en hulle hardloop met hom, en nou kan ons sê, maar hulle het nie 'n vrye wil nie, want hulle weet nie dat dit nie reg is nie. Maar hulle het 'n vrye wil, hulle het besluit. Hy kan besluit om te hardloop met die skêr, en hy kan besluit om nie te hardloop met die skêr nie. Maar die rede hoekom hy verkeerd gaan kies, en die rede waarom hulle baie keer gaan verkeerd kies, omdat daar 'n gebrek is aan kennis en of lig. Hulle wie verstaan nie die volle omvang van dit wat hulle doen nie. En daarom is hulle wilsbesluit verkeerd. Met ander woorde, en as ek dit in 'n ander taal kan gebruik, met ander woorde, die feit dat daar nie genoeg lig was nie, die feit dat hulle nie insig het in hierdie daad waarmee hulle besig is nie, die feit dat hulle nie weet wat dit aan hulle kan doen nie, ontneem nie hulle vrye wil nie, dit beïnvloed dit net. Met ander woorde, hy word beïnvloed, maar nie ontneem nie. Hy word beïnvloed, maar nie ontneem nie. So om goeie besluite te neem, moet daar kennis wees, moet daar inligting wees, moet daar lig wees. 'n Ander gedagte rondom dit is miskien groepsdruk. Weereens ontneem groepsdruk nie die mense verantwoordelikheid nie, alhoewel dit 'n invloed daarop uitoefen. Dit kan wees dat kinders in drugs of in alcohol betrokke raak. Groot mense wat normaalweg nie sou drink nie, maar nou wil hulle drink by hierdie geleentheid. Van is groepsdruk? Wat gaan die mense van my sê as ek nie inkom nie? Dit ontneem nie sy vrywil nie. Hy maak steeds die besluit om daardie bier te vat. Hy maak steeds die besluit om daardie sigaret op te neem of om daardie middel te gebruik. Enige ding wat jy doen, hetsy dit deur groepsdruk is of 'n gebrek aan kennis, ontneem nie die wil of die verantwoordelikheid van die mensie, alhoewel dit beïnvloed. En 'n mens kan nie as gevolg van die invloed wat dit uitoefen sê die persoon het nie 'n keuse nie. 'N ander gedagte wat ons kan met die deel rondom dit is straf en beloning. Straf en beloning oefen 'n invloed uit op die wil van die mens, maar dit ontneem dit nie. En om 'n voorbeeld vir u te gebruik, as ek kan vir my kinders sê, jy mag nie dit doen nie, anders gaan papa vir jou tig. En as gevolg van die feit dat ek vir hom 'n straf voorlê, oefen dit 'n invloed uit op sy wil, wat maak dat hy dit nie gaan doen nie, maar dit ontneem steeds nie sy vrywil nie. Want jy sê vir my, mag het hy doen nie, en hy doen het nie, want daar is 'n straf aan verbonde. Maar week later dan doen hy dit en dan kry hy die straf. Met ander woorde, wetende dat daar 'n straf was, het hy nog steeds die keuse gehad of hy dit gaan doen al dan nie. En dieselfde kan ons sê met beloning. Beloning kan miskien 'n persoon dryf om 'n sekere taak te doen. Sal jy gou vir my hierdie vertrek was? Sal jy gou vir my die skorrelgoed was? Ek gaan vir jou R20 gee. Hy wil dit nie was nie, maar dit oefen 'n invloed uit op sy wil en wat hom help om 'n keuse te maak. Maar jy kan nog steeds sê nee, jy kan nog steeds weier. Keuses, die gebrek aan keuses kan 'n invloed uitoefen op die wil van die mens. Jy sien, as 'n persoon weet, en jy kom na hom toe en jy sê vir hom, hoor, hier's twee vakansieplekke waarheen jy kan gaan, jy kan na die Weskus of na die Suidkus toe gaan, dan het hy 'n vrye wil, hy kan besluit Wes of Suid. Hy het nie geweet daar's 'n Noordkus nie, hy het dalk nie geweet daar is 'n Kreerwoldtuin nie. Met ander woorde, dit beïnvloed die gebrek aan kennis en aan keuses, beïnvloed sy wil, want nou gaan hy uit 'n kleiner pool kies, maar hy gaan steeds kies, dit ontneem steeds nie die wil van die mens nie. Die wil van andere mense kan 'n invloed uitoefen op die wil van die mens. Ek vat byvoorbeeld 'n besigheidsperseel, reg van toegang voorbou. Jy wil hier inkom, maar ek wil nie hê jy moet hier inkom nie, en ek wys vir jou die bordjie reg van toegang voorbou, en my wil beïnvloed jou wil, maar nie te min breek mense nog steeds in die aande in daardie plek in. So dit kan 'n invloed op jou uitoefen, maar dit ontneem steeds nie jou vrywil nie. Steeds kan jy die keuse maak of jy wil gaan al dan nie. Met ander woorde, en as ons dit met die saligheid wil verbind, die mens kan nie uit sy eie wil uit hemel toe en of hel toe gaan nie, want God het daar sekere reëls neergelê. Daar sekere voorwaardes vir die toegang, maar jy kan steeds jou weg in probeer forceer, maar die Bybel sê baie gaan in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ek nie in u naam geprofeteer en u naam duiwels uitgedryf nie, dan gaan ek hulle sê, gaan weg van my, jy het nooit die. Jy sien, daardie persoon kan nog steeds 'n invloed op jou wil uitoefen. Hierdie dinge oefen wel 'n invloed uit oor die wil van die mens, maar dit ontneem dit nie. Dis 'n baie belangrike gedagte wat jy self moet dink. En wanneer 'n mens rondom hierdie goed begin praat met mense, rondom hierdie onderwerpe, dan is die eerste dinge wat die mense vir jou sê, maar jy sien, jy dink jy het 'n vrye wil, maar jy het eintlik nie 'n vrye wil nie, dis God wat jou net druk in 'n rigting waar hy jou wil hê en jy het amper geen keuse daar nie. En ek vra die tweede vraag en ek sê, maar is dit nie net God wat in jou wil nie? Is dit nie net God wat in jou wil nie? Want daar's baie verse wat mense vir jou kan voorhou. Ons lees byvoorbeeld in Filippense 2 vers 12 en 13 iets wat baie keer kan lyk of die twee verse mekaar weerspreek, want in vers 12 sê hierdie woorde: "Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het," met ander woorde, daar was 'n verantwoordelikheid. Julle was gehoorsaam. Julle het 'n wilsbesluit uitgeoefen. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam het, nie my teenwoordigheid alleen nie, maar meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Hy gee hulle 'n opdrag. Hy sê, hoorie, hier's ietsie, my vriend, ek gee vir jou inligting, ek gee vir jou kennis, ek gee vir jou keuses, jy moet besluit, gaan ek gehoorsaam wees al dan nie. En ons het die ander dag dit gekwoteer dat Paulus in Romeine 6:16 sê, of weet julle nie, broeders, dat hy, aan wie jy self as dienskneg tot stel, om hom gehoorsaam te wees, is 'n dienskneg van hom aan wie hy gehoorsaam is, of van die sonde tot die dood, of van gehoorsaamheid tot geregtigheid. Jy het 'n keuse aan wie jy self tot beskikking stel om hom te dien. Dan lees ons die vers 13, kon ek lees net weer, as te werk julle eie heilheid met vrees en bewing, want het is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. So wanneer jy met mense begin praat rondom die feit dat jy 'n verantwoordelikheid het, dat daar 'n wilsbesluit is, 'n gewilligheid by jou moet wees rondom die dinge te doen met die saligheid, dan sê mense, nee, ons moet terugsit, want is God wat in ons werk om te wil. Ons lees met ander woorde hierdie vers in die tweede deel wat lyk of dit 'n weerspreking is op die eerste gedeelte in Filippense 2. En dan kan 'n mens die vraag vra, as dit so is dat dit uit daardie oogpunt uit is God dit, want dit is God wat in jou werk om te wil en God werk in jou om te wil, maar mens moet dit reg verstaan. Want dan kan die vraag wees oor heers hy jou wil? En dwing hy jou, is dit hoe hy in jou werk om te wil? Want dis 'n vraag wat ons moet vra. Is maklik om te sê, dis God wat in jou werk om te wil, maar hoe werk hy in jou om te wil? En dis waar die geheim lê. Oorheers hy jou en of dwing hy jou? Met ander woorde, wanneer jy na die Here Jesus toe kom, dwing hy jou om tot bekering te kom. Hy sê vir jou, kom tot bekering, maar jy het geen verantwoordelikheid nie, want hy dwing jou om tot bekering te kom. Dis 'n vraag wat ons vir mekaar kan vra. Ons lees 'n ander vers wat 'n soortgelyke gedagte na vore bring in Hebreërs 13 vers 20 en 21. Mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak, mag hy julle volmaak maak, mag hy julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen. Mag hy julle volmaak om sy wil te doen deur in julle te werk wat welbehaaglik is vir hom deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Amen. Let op die woorde. Mag hy julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen deur in julle te werk wat welbehaaglik is. Met ander woorde, hy werk in jou om te doen, maar die vraag is, hoe werk hy in jou om te doen? Is dit 'n oorheers en 'n dwing? Dis 'n vraag wat ons kan vra. En dis die vraag waarmee ek wil uitdaag vanaand. Hoe werk die Here in 'n mens om te wil? Hoe werk God in u om te wil? Want as u sê, jy sien ek, die Here dwing my of oorheers my en dis waarom ek tot bekering kom, of die Here dwing en oorheers my, dis waarom ek gehoorsaam is. So Paulus sê, mag die God van vrede, die vorige vers, hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het hy eintlik bedoel, daarom my geliefdes, soos God julle altyd gedwing het om gehoorsaam te wees, of soos God julle altyd oorheers het om gehoorsaam te wees, is dit hoe hy doen, en indien wel, dan is die volgende vraag wat jy kan vra, waarom sondig sommige kinders van die Here soms? Waarom is dit so, dat na jou bekering, nadat die Here Jesus jou vergewe het van jou sonde, jou vrygemaak het van die wil van die duivel, en nou in jou werk om te wil, want hy het in jou gewerk, hy het jou gedwing tot bekering, hy het jou gedwing tot, of oorheers tot bekering, waarom val sommige kinders van die Here dan in sonde? Het die Here met ander woorde opgehou om te oorheers, of het die Here opgehou om te dwing? En ek sê dit met baie eerbied en respek, want is 'n belangrike gedagte wat 'n mens moet bedink. Want as jy verkeerd daarna kyk, as jou teologie verkeerd is, is jou aanbidding verkeerd. As jou leer verkeerd is, sal jou aanbidding verkeerd wees. En ek gaan vir jy die antwoord gee. Hoe werk God in jou om te wil? En dit kom terug na die eerste punte. Hy gee vir jou die nodige kennis en of inligting of lig. Jy sien, van daar die seentjie van my wat met daar die skêr hardloop en daar die dogtertjie met die mes en moontlik kan val en haar oog uitsteek, sy het nie al die kennis nie, sy weet nie waarheen hierdie besluite gaan lei nie, sy het nie al die lig nie, en dan kom God en hy gee vir jou die lig, hy gee vir jou die kennis wat nodig is om 'n ander keuse te maak. Ons kan met ander woorde sê, hy gee vir ons die nodige kennis en of lig. Dit is hy wat ons bekend maak die uiteinde van ons besluite. Hy maak ons bekend die straf en die beloning. Ons noem dit die hel en die hemel. Hy sê vir jou, maar as jy hierdie dinge doen, dan gaan jy nie die koninkryk van God inkom nie. Ken die lys van sondes wat in verskillende dele van die Bybel sê. Hy praat van toos, hy praat van hoerery, hy praat van bose sondes, maar ook van skindersondes. En hy sê, mense wat hierdie dinge doen, kan die koninkryk van God nie inkom nie. Met ander woorde, deur middel van straf en beloning, help hy jou om die regte keuses te maak. Deur middel van straf en beloning werk hy in jou om te wil. En God gebruik beloning, die hemel, hy gebruik straf, die hel, en hy gebruik ook homself, wie hy is, kennis en lig en al hierdie verskillende dinge is middele wat God gebruik om 'n invloed uit te oefen op die wil van die mens, maar hy ontneem nie jou wil daardeur nie. Want jy sien, mense probeer soewereiniteit teen die wil van God opweeg, en soewereiniteit en die wil van God kan nie teen mekaar opgeweeg word, of die wil van die mens opgeweeg word nie, want soewereiniteit word nie beïnvloed deur my vrywil nie, God se soewereiniteit word nie afgebring deur my vrywil nie, om die waarheid te sê, dit word bevestig. En ek dink dit was A.W. Tozer wat gesê het, only a truly sovereign God will give humankind a free will. Want jy sien, as die mens, as God waaragtig soewerein is, dan kan hy vir die mens 'n vrye wil gee. Hy kan in sy soewereiniteit, soos wat hy gedoen het, besluit, maar ek gee vir jou 'n wil. Ek gee vir jou 'n wil om te kan besluit en te kan kies. En ja, as gevolg van die sondeval, is ons hart bedorwe. Bedrieglik is die hart van die mens bo alle dinge. Wie kan dit ken? Geestelik is ons dood, soos Efesiërs sê, julle wat was dood vanweer die misdade en sonde. Met ander woorde, ons ontbreek lig om die regte keuses te maak. Ons ontbreek kennis, wysheid, ons ontbreek hierdie verskillende dinge, en nou kom die Here en hy gee vir ons wat ons nodig het, sodat ons kan reageer daarop, maar daardeur ontneem hy steeds nie die vrywil van die mens nie. Jy sien, en dit is waar dit baie belangrik is. Hy gee vir ons die keuses. Hy gee vir ons die keuses. Vriende, ek wil u vra vanaand hierdie vraag. As u nie 'n vrye wil het nie, as u nie 'n verantwoordelikheid het nie, as u nie 'n besluit kan maak nie, waarom sê die Bybel, as die Heilige Gees gekom het, sal hy oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel? Want u sien, dit is sy werk. Hy kom om aan jou die kennis te gee. Hy kom om aan jou die lig te openbaar. Hy kom aan jou, na jou toe, om jou te oortuig van sonde, dit wat verkeerd is in jou lewe. Hy kom en hy oortuig jou, hy gee vir jou keuse, hy wys vir jou die weg waar jy dit lei, die straf, hy sê, hierdie dinge lei na die hel toe, daar die dinge lei na die hemel toe, hy maak dit wat die Here Jesus vir jou gesê het aan jou bekend, hy oortuig jou, hy gee vir jou verskillende keuse, want sien, omdat ons dood is in ons sonde en misdade, sal ons altyd verkeerd kies, ons sal nooit die erns van die hemel en die hel kan verstaan nie, ons sal dit nie ter harte kan neem nie, ons sal nie die lig kan raak sien rondom dit nie, maar hy kom en hy oortuig. Hy gee vir ons die toegang. Jy sien, ek het gesê, die wil van mense kan 'n invloed uitoefen op die wil van ander. Ek kan sê, reg van toegang voorbou. Jy kan hier inkom nie. Ek ontneem nie jou wil nie, maar ek voer oefen 'n invloed op het uit. Jy sien, ek is sterker as jy, ek kan jou uithou, ek het wapens, ek het straf, wat ook al het mag wees. Maar nou kom die Here en hy gee vir die mens. Hy werk om in jou te wil, hy gee vir jou toegang. Dis nog 'n keuse wat hy vir jou gee. Hy sê, jy sien, daar is 'n plek, daar staan no entry. Maar as jy net no entry nie, dan net langs het staan, maar daar is 'n manier om in te kom. Want hy sê dit in Johannes 1 vers 12. Aan hulle wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God te word. Met ander woorde, God gee vir ons die keuse, hy gee vir ons daardie toegang, hy gee vir ons die geleentheid, maar hy ontneem steeds nie jou wil daardeur nie. Hy sê aan almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Met ander woorde, hy stel jou in staat, hy sê vir jou, kyk hier, hier is dit, ek maak my deur oop vir jou, jy kan kom. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom. Hy gee vir jou keuse. Hy gee vir jou toegang. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word. God wil hê alle mense moet gered word, en daarom gee hy vir ons hierdie verskillende dinge. Hy gee vir ons al hierdie verskillende dinge. Hy gee vir ons sy woord, dit waar ons gelees het vanaand. Hy gee vir ons sy woord. Hy gee vir ons sy woord, want hierdeur gaan hy in jou werk om te wil. Hy gaan in jou werk om te wil, want hy vir jou die lig gee vir die regte besluite. Hy gaan in jou werk om te wil wanneer hy jou bekend maak die straf en die beloning. Hy gaan in jou werk om te wil wanneer hy deur sy Heilige Gees jou oortuig van jou sonde, van geregtigheid en oordeel. Hy gee vir jou, hy werk in jou om te wil wanneer hy vir jou toegang gee tot sy koninkryk, tot sy Heilige Gees, en tot die hemel. Hy werk in jou om te wil, wanneer hy die woord vir jou gee, en jy dit oopmaak, en jy daaruit lees, dan werk hy in jou om te wil. Ek lees vir jou graag een paar verse in Romeine 10, vers 13 tot 17, wat Paulus hierdie woorde skryf, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Jy sien, mense roep nie uit hulle eie die naam van die Here aan nie. Van die Bybel sê daar is niemand regverdig, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig, daar is niemand wat God soek nie. Hy sê dit. Maar dan sê hy hierdie woorde, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En dan sê hy, hoe kan hulle hom dan in aanroep aan wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle in hom glo? Hoe kan hulle hom aanroep en wie hulle nie geglo het nie, en hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Let op die woorde, hoe kan hulle hom aanroep van wie hulle nie glo nie, en hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie hoor nie, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Met ander woorde, hoe werk die Here in hulle om te wil? Sit hulle eendag daar by die huis, toe werk die Here in my om te wil, om hom aan te roep, en te roep ek hom aan. Paulus sê, dit werk nie so nie. Dis nie hoe God in jou werk om te wil nie. Hy werk in jou om te wil deur sy woord en die prediking van sy woord. Die getuienis wat mense uitlewe daar in die buite wêreld daar buite, daar waar jy by jou werksplek is, daar waar jy by die jong mense en die studente is, daar waar jy by die skool is, daar waar jy skouers skuur met mense, wil die Here in daardie mense werk om te wil deur jou getuienis, deur jou evangelisasie, jou bearbeiding, die woord van God. Hoe kan hulle hom aanroep en wie hulle nie glo nie? Hoe kan hulle glo van wie hulle nie, van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Die woord van die Here. Ons lees in Titus 2 vers 11 en 12 en een van die wonderlikste verse van my in die Bybel wat hierdie ding vir ons die lig op het skyn. Vanaand kom die Here en hy bring vir u lig op hierdie gedagte. Hy sê in Titus 2 vers 11 en 12, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, let op hierdie woorde, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Met ander woorde, die genade van God het aan alle mense verskyn, en soos daar die genade aan mense verskyn, verskoon my, soos daar die genade van God aan mense verskyn, leer dit die mense, let op die woorde, en leer ons om die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe, regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Met ander woorde, deur die genade wat tot mense kom, werk God in hulle om die wêreldse begeerlikhede te verloon, om ingetoe te wees. Hy werk in hulle deur sy kosbare woord. Hy werk in hulle deur sy kinders wat 'n getuienis uitlewe, deur die prediking, deur die lewens van kinders van die Here, deur die prediking, deur bearbeiding, deur al hierdie verskillende goede wat die Here gebruik, bring hy kennis tot die mens. Kennis wat vir jou wys wat verkeerd sou hê, dit kan verloon. Kennis wat vir jou wys wat goed is, sodat jy dit kan doen, want Jakobus sê, hy wat weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. So hy leer jou selfs om goed te doen. Hoor weer die reddende genade wat God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Hy werk in jou om te wil deur sy Heilige Gees wat oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Hy werk in jou deur sy Gees wat vir jou wys wat is reg en verkeerd. Hy werk in jou deur sy woord, deur vir jou toegang te gee tot die evangelie. Deur al hierdie verskillende dinge bring die Here vir jou dit wat nodig is om goeie besluite te neem. Dit wat jy ontbreek kennis en lig, so jy hardloop met 'n sker. Hy bring vir jou die insig waarom jy dit nie moet doen nie, maar dit ontneem steeds nie jou verantwoordelikheid nie. En dis waar die probleem lê. Sien, mense dink die feit dat die Here dit doen, ontneem ons verantwoordelikheid. Nee, stellig nie. Want waarom, vra ek weer die vraag, is daar soveel kinders van die Here wat alweer in sonde geval het, miskien ergens in hulle lewens? Want as God in my werk om te wil, as hy my oorheers of my dwing om die dinge te doen wat hy wil hê ek moet doen, dan moet ek die vraag vra wanneer ek dinge doen wat nie so goed is nie, met hy opgehou. En weer eens, met baie respect sê ek het vanaand, nee, stellig nie. Die Here werk in ons om te wil deur sy woord. En daarom is dit nie 'n weerspreking wanneer Paulus sê nie. Hy sê, julle was gehoorsaam. Julle het gelees en julle het gedoen. Julle het gehoor en julle het gedoen. Julle was gewillig geweest om die wil van God te doen. Daarom werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want is God wat in julle werk om te wil. Dis God wat vir jou die keuse gegee het om links of regs te draai. Dis God wat vir jou oortuig het dat hierdie ding verkeerd en of reg is. Dis God deur sy Heilige Gees. Ek kan vanaand vir u preek tot ek blou in my gesig is, maar ek kan u nie oortuig nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Dis wanneer hy in jou binneste kom en kom begetuig en sê dit wat hier gesê word is waar. Hierdie dinge is sonde. Jy kan nie hemel toe gaan met hierdie sonde nie. Dis hoe lyk die lewe. Dan kom hy en hy werk in jou om te wil. Hy gee vir jou wat nodig is om goeie besluite te neem. Hy gee vir jou wat nodig is om goeie besluite te neem. Baie van u het in hierdie tyd gehoor van redding. Baie van die boodskappe wat ons op YouTube uitgestuur het, het gegaan oor redding. Jy moet seker maak dat jou saak met die Here reg is. As die Here Jesus vanaand op die wolke kom, is die vraag, is jy gereed? Gaan jy saam? En jy kan nie agteroor sit en sê, maar ek hoor die boodskappe en ek besef ek is verloor en ek besef daar's 'n probleem in my binneste nie en wanneer gaan die Here dit nou wegvat en net daar sit nie. Jy moet 'n verantwoordelikheid, daar's 'n verantwoordelikheid, daar's iets wat jy moet doen. Jy moet gewillig wees om hom te draai. Jy moet gewillig wees om jou te bekeer van jou sonde. Dis nie iets wat soos 'n fisiese werk wat jy moet uitgaan in 'n graaf vat en gaan skoonmaak daar buite nie. Nee, jy kan nie gaan en eers jou lewe regryk en dan kom nie, maar daar moet 'n gewilligheid wees. Jy moet jou wil toegee, want die Here gee vir jou die geleentheid. Hy openbaar vir jou die toestand van jou hart. Hy gee vir jou die lig en die kennis en die wysheid wat jy nodig het. Hy oortuig jou, hy wys jou die weg. Hy gee vir jou toegang tot die hemel. Hy doen al daardie dinge, maar jy moet selfs gewillig wees. Jy het gehoor in hierdie dag van heiligmaking. En dieselfde kan ek van rondom dit sê. Baie mense het gehoor jy moet heilig lewe, maar hulle lewe nie heilig nie, want hulle dink dit gaan net oor my kom. Ek gaan daar sit en ewe skielik gaan ek heilig wees. Nee, jy moet gewillig wees. Jy moet toegee met jou wil en sê, Here, Ek wil U dien met my hele hart. Wys vir my, Here. Kom met die Heilige Gees, openbaar in my hart. Wat is dit wat ontbreek? Ek het hoeveel maal vertrou vir die Here dat U hierdie werk vir my gaan doen. Ek het hoeveel maal U gesoek om vir my te verlos van die dinge waarmee ek sukkel. Maar Here, ek wil. Ek vertrou U. Help my doen my soeke. Soek die Here. Het gehoor die waarheid. Het in hierdie dae nie net gehoor van redding en heiligmaking, die waarheid nie, maar u het ook gehoor as voorwaardes. Want jy sien, dis God wat in die werk om te wil. Wanneer hy na jou toe kom en vir jou sê, dit is jy, dit is jou probleem, dan is dit hy wat werk in jou om te wil. Ons lees hierdie woorde in Johannes 7 vers 17, as iemand gewillig is om sy wil te doen. Het jy geweet, dis die enigste werklike voorwaarde wat God sit aan hierdie dinge. As iemand gewillig is om sy wil te doen. As iemand met ander woorde bereid is om op te hou, om te roei en te stoei en te sê, dit is die Here wat aan my werk om te wil, so ek sit en wacht nou maar totdat ek op 'n wonderwerk manier opgetel en gedruk word in 'n richting en ek begin my kant bring. Hy bring vir my die lig. Ja, sonder dit kan ek nie tot bekering kom. Geen mens kan so tot bekering kom sonder dat God aan hom sy reddende, deur die reddende genade die kennis gee van die saligheid. Dit wat Paulus vir Timoteus sê, dat jy van kleins af die heilige geskrifte het wat jou wys kan maak tot die saligheid, hoor daar, wat jou wys kan maak tot die saligheid, wanneer jy die woord van die Here lees, met 'n gewillige hart, dan kom wys hy vir jou binne in die woord van die Here, hoe kan jy sy kind word? As iemand gewillig is, om sy wil te doen. As iemand gewillig is, om sy wil te doen. Jy sien, baie mense hoor van bekering, maar hulle bekeer hulle nie, want het ontneem nie hulle verantwoordelikheid van hulle nie. Baie mense hoor van heiligmaking, maar hulle word nie heilig nie. As iemand gewillig is, ek onthou, baie jare gelede, toe ek in die gym was, baie gesprekke met baie mense gehad, maar een gesprek wat ek onthou, dame wat by my geoefen het, hardloop op die treadmill, en in daardie tyd het die mense my bietjie begin spot, hulle het gesê, ek kerkie mense, in plaas van gym hulle, en dan is hulle nou daar op die treadmill, nou hulle 10 minute moet hardloop, wat ek vir hulle gegeet, dan kan hulle nou nergens weggaan nie, want ek weet nie of julle nou al op die treadmill was nie, maar jy bly op die selle plek, jou bene beweeg, maar jy gaan nergens nie. En dan het ek altyd so manier gesaan, ek sit in my skouer soe, en dan praat ek met hulle oor die Here Jesus. En dan vertel ek vir hulle van die dinge van God. En ek onthou een dag het daar die meisie so in die twee kante gevat en opgespring, en trap sy so op die kante vir 'n oomblik, terwyl die treadmill aanhou loop, en die trane bars uit haar oë. En sy sê, maar hoekom weet sy hierdie goed nie? En sy is kwaad, ek sien haar so kwaad in die trane, daar is woede in haar oë. Sy sê, sy sal so lank in kerke en hierdie dinge wat ek vandag met haar praat, die dinge wat haar pla, maar is onregverdig, hoekom het sy dit nooit geweet nie, hoekom het sy dit nooit gehoor nie? Vriende, as jy gewillig is, sal jy weet. Jy sien, as daar 'n gewilligheid by ons is om gered te word, dan sal die Here die persoon stuur wat jou help indien jy nodig het. As daar 'n gewilligheid is by jou vir herlewing, sal die Here die herlewing stuur wanneer ons by mekaar kom en waaragtig soos oom Jaapie in hierdie dag sê, teendragtig, gewillig met gewillige harte onsself daarvoor gee. As jy gewillig is om die waarheid te hoor, sal die Here dit vir jou gee. Maar jy sien my vriende, baie mense is nie gewillig nie. Is baie maklik om 'n gebed te bid en te sê, Here nie my wil nie, maar U wil geskied. Baie maklik om die woorde te uiter, maar is daar 'n gewilligheid? Is daar 'n gewilligheid om op te offer vir die koninkryk van God? Is daar gewilligheid om voor die Here te verootmoedig? Is daar gewilligheid om te sê, maar ek wil, Here? Want die Here Jesus sê die woorde, hy sê as iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy weet aangaande die leer of die waarheid is. Jy sien, baie mense sit in kerke en die boodskap wat vir hulle gepreek word, is dwaalleer, dis liegstories. En ons sê vir hulle vir mekaar, maar jy weet, dit is eintlik maar jammer, want hierdie mense is in daardie kerke vasgevang en hulle hoor nie die waarheid nie. Nee, stellig nie, dis nie dat hulle dit nie hoor nie, hulle wil dit nie hoor nie. Want jy sien, baie mense sit in baie kerke wat baie leuns verkondig. Ander mense kom en ek onthou in daar dieselfde gym kry ek 'n oproep van 'n ex-kollega van my en hierdie ex-kollega of eintlik van 'n ouetjie wat 'n disipel was van 'n ex-kollega van my, hulle het so 'n selgroep gehad en hy was een van die jong mense wat by hierdie persoon in die selgroep was en ek en die persoon vir die tyd wat ons saamgewerk het, het ons baie gepraat oor die dinge van die Here. En hy het natuurlik 'n baie sterk kalvinistiese oogpunt gehad, ek het 'n baie sterk Bybelse oogpunt gehad, en ek onthou hy vra my eendag, hy sê, maar ek sien jy lyk of jy so in die Arminiaanse richting gaan, ek sê nee, ek gaan in die Bybelse richting. En hy het natuurlik nie geglo in al hierdie verskillende dinge nie, maar ek het gebly lewe voor hom en aan hom getuig wat het die Here in my hart gedoen en hoe die Here in my lewe gewerk. En daar die ander jongman, hy is weg daar, en hierdie ander jongman is in sy Bybelstudiegroep, en hy lees dinge in die Bybel raak. En hierdie dinge wat hy sien, sien hy nie in die gemeente waar hy is nie. En as gevolg daarvan het hy begin soek. Jy vind sien, hy het 'n gewillige hart gehad. Hy was gewillig om die wil van werk van die Here te doen. En die Here haal hom uit daai kerk uit en hy plaas hom by hierdie ex-kollega van my. En by hierdie ex-kollega begin hy die vra wat hom pla. En so by so laat die persoon eendag vir hom gesê het, maar daar's 'n ou by die gym. Sy naam is Henk, gaan praat met hom. En hy het daar by my aangekom, hulle was twee en ons het gepraat. En ek vra myself die vraag, hy het uit sy eie uit eendag in die kerkgroep wat alleen verkondig opgestaan en uitgeloop. Hoekom? Want die Bybel sê, as iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy weet. Dit was wonderlik toe ek net hier aangekom het en ek is 'n jong mens en daar's hype en hulle spring rond en die musiek is hard en daar selfs ligte, dit lyk soos 'n disco en is baie lekker by hierdie kerk, maar as hulle gewillig is om die wil van die Here te doen, dan sal hy hulle uithaal. Soos ek vir daardie vrou gesê het, toe sy so van die tredmil af spring, ek sê maar jy hoor vandag, want jy sien die Here het jou hart gesien. Hy het gesien daar's 'n gewilligheid en vandag bring hy vir jou die lig. Vandag bring hy vir jou die waarheid. Vandag kom hy deur sy Heilige Gees en hy oortuig in jou hart. As iemand gewillig is om die wil van die Here te doen. Ek dink aan die woorde wat die Here Jesus gesê het in Matteus 23 vers 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die stenig wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Met ander woorde, die Here Jesus sê ek wou, met ander woorde dit is my wil en God is soewerein. Hy sê dis goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word. Dit is God se wil dat alle mense gered word, maar alle mense word nie gered nie, want hy beïnvloed jou vrywil, maar hy ontneem dit nie. Jy moet steeds die verantwoordelikheid neem. En die Here Jesus sê, dit is my wil, die Vader se wil, die soewereine God van die hemel en die aarde, het gewil om julle almal te red, Jerusalem, maar julle wou nie. Met ander woorde, jy kan nie sê, hy het ons nie 'n keuse gegee nie, hy moes ons oorheers, hy moes ons dwing nie. Nee, hy het wel 'n invloed uitgeoefen, want hy het deur sy Heilige Gees gekom om te oortuig. Hy het 'n invloed uitgeoefen deur vir jou die woord te gee, deur vir jou kennis te gee, deur vir jou homself te openbaar, die Here Jesus. Hy werk in jou om te wil. Hy gee vir jou die inligting, maar nou moet jy gewillig wees. Jy sien, wanneer jy dit hoor, moet jy 'n besluit maak. Wat gaan ek omtrent dit doen? As jy gewillig is om die waarheid te hoor, sal jy dit hoor. Vriende, ongeag waar jy in die wêreld is en ongeag wie wat se naam het, 'n persoon wat gewillig is om sy wil te doen, al weet hy nie wie hy is nie, God sal vir hom 'n sendeling stuur. God sal vir hom die waarheid stuur. God sal vir hom die woord stuur. God sal sy siel uit genade red. As iemand gewillig is om te draai, as iemand gewillig is om die Here te dien, sal die Here vir hom dit stuur wat nodig is. Ek dink aan my eie lewe, hoe dat ek die woord van die Here in Bybelversies begin lees het, maar dit my 'n jaar en 8 maande gevat het tot by bekering, maar daar was 'n gewilligheid. Daar was 'n gewilligheid om dit wat die Here aan my geopenbaar het, na te jaag. Jy sien, ek ontbreek kennis en lig, maar die Here gee dit vir my. Ek ontbreek die realiteit van die straf of die beloning, maar die Here wys dit vir my. Ek ontbreek 'n diepe oortuiging van wie ek is, omdat ek dood is in my sonde en misdade, maar die Here gee dit vir my. Hy werk in jou om te wil, maar daardeur ontneem hy nie jou verantwoordelikheid nie. Daardeur help hy jou net om die regte keuse te maak. Soos daardie pa wat na daardie dogtertjie toe gaan en sy dogtertjie, my meisie kind, as jy hierdie mes vat en jy val, gaan hy in jou oog steek, dan gaan jy nie weer sien nie. En nou ewe skielik maak sy die regte keuse. Ek het haar nie gedwing nie. Party van hulle hardloop weer met die mes. Ander hardloop nie weer met die mesie. Wanneer hulle daar by die plaat kom, dan het ons so 'n manier, dan sê ons nie, susu, eina, susu, eina. Nog nooit aan daardie plaat gevat nie. As jy so kom, vat hy so, o, susu, eina, susu, eina. Sy het geleer, want jy sien, ek het vir haar iets gegee wat haar in staat gestel het om die regte keuse te maak, om goeie keuses te maak. En dis wat God doen. Want die Bybel sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En daai genade wat aan jou verskyn, leer jou om hom te soek. Leer jou om hom jou te bekeer tot hom. Leer jou om te lewe vir hom. Maar dit ontneem nie die verantwoordelikheid nie. Is jy gewillig om te draai, vanaan daar waar jy sit by die huis? Is daar gewilligheid in die hart? Is makkelijk om te sê, maar jy weet, ek vertrou die Here, maar ek kom nie deur nie, maar is daar gewilligheid om die Here te vertrou? Ek dink aan heiligmaking, is daar gewilligheid om jouself algeheel oor te gee aan die Here en te sê, Here, nie my wil, maar u wil? Is daar gewilligheid om sy wil te doen? Nou, een jong man met wie ek gesit het, baie slim, baie intelligent, goeie toekoms voor hom gehad, en ons praat oor hierdie sake, maar ek sê vir hom, jy moet jou lewe algeheel in die Here oorgee. Hy kyk my so, as hy weet, want hy sien, die Here het hom klaargewys, die Here werk in hom om te wil, maar die Here ontneem nie sy keuse nie. Hy sê, maar ek kan nie. Ek sê, hoe kan jy nie? Hy sê, ek moet nog iets bereik in die wêreld. Ek moet nog 'n bietjie geld maak. Hy sê, daar is nie gewilligheid nie. Is jy gewillig vanavond, om daar waar jy sit, om te draai en te sê, Here, tot hier toe nie verder nie. Jy het my oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel. Ek's gewillig. Want jy sien, daar is net een voorwaarde. As iemand gewillig is, om sy wil te doen. Die Here sal die res doen. Ons kan nie die regte keuse maak nie. Hy sal die lig gee. Hy sal vir jou wys hoe. Hy sal vir jou die dinge in die Bybel wys, die waarheid wys, die volle waarheid. Maar is daar gewilligheid? Vir wat in hierdie dag gebid het vir die Pinkster, vir wat in hierdie dag gebid en vertrou het vir Reinhard, vervul met die Heilige Gees, is daar 'n gewilligheid om maak nie saak wat nie, in alles jou kruis op te neem en die Here Jesus te volg. Dit sê, Here, daai loopbaan met my met die baie geld, gaan ek miskien verloon, of hierdie ding, of daardie ding. Is daar 'n gewilligheid om sy wil te doen? Wat ook al het is vir u vanaand, is daar gewilligheid om vanavond oor te gee en te sê, Here, nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Amen. Baie dankie, dierbare Hemelse Vader, Here Jesus, dat ons vanavond vir u kan aanbid, as die Alfa en as die Omega, as die begin en die einde, en Here, dat ek vanavond opgeworde kan wees oor die woord, en om net sê, Here, u werk in my om te wil, van nature het ek nie geweet van u nie, u het vir my u self geopenbaar, ek het nie regtig geweet van goed en kwaad nie, Here, want ek het so aangegaan in my lewe, maar u het my kom oortuig van sonde, van oordeel, geregtigheid, u het vir my kom help, u het vir my kom wys, daar is 'n hel en 'n verdoemenis, maar u het ook vir my kom wys, daar is 'n hemel en 'n ewigheid saam met u, u het deur die Heilige Gees vir my kom herinner aan die dinge wat die Here Jesus gee het, daar waar ek swak keuses en besluite gemaak het, het u vir my die lig gebring, u het vir my nie oorheers en gedwing nie, maar u het vir my dit gegee wat nodig is vir my om 'n goeie wilsbesluit te neem. En ek stem saam, Here, ons kan nie die regte dinge kies sonder dat u dit vir ons doen nie, maar u sê u doen dit, want u sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die teenswoordige wêreld te verloon en na u te jaag. En vanaand is my gebed vir daardie persoon by die huis, die vanaand vir hulle vrymoedigheid sal gee om uit te reik en te sê, Here, dit is ek. Dit is ek, Here. Red my vanaand. Of waar die persoon wat nou al lang hink op twee gedagtes, om homself algeheel aan die oor te gee, en te sê, Here, maar ek is gewillig om u te dien, maak jy saak wat nie. Ek wil bid vir hulle vanaand, Here, dat u vir hulle sal help, Here. Dat u vanaand vir hulle so sal oortuig, Here, dat het vir hulle sal voel asof u hulle oorheers het, en hulle sal sê, daar is niks anders wat ek kan doen, as om na Jesus te vlug nie. Dankie dat ons daarvoor kan bid. Vir die res van die week, Here, dat u jouself sal verheerlik in en deur ons lewens elke dag, die elke persoon sal veilig hou, en ook hulle in besonder wat vir jare in hierdie week, seën vir hulle, Here, en ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.